नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फिजी, न्यूझीलंड आणि तिमोर लेस्त या राष्ट्रांच्या भेटीची सुरुवात करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सांजेच्या 7:45 वरांचेर पालमांतल्या वायुसेना केंद्रावेल्यान फिजी वचपाक भायर सरतली. आठवडोभर चलपी हे भोंवडेंत राष्ट्रपती मुर्मू ह्या देशाकडेन भारताचे संबंध घटमूट करपा खातीर द्विपक्षीय बसका घेतली. ह्या तीन देशांतल्या स्थलांतरीत भारतीय लोकांकडेन खाशेली संलग्नताय आनी जोडणी हे भेटीचो एक मुखेल भाग आसतलो. राष्ट्रपती भवनांत चलपी 2 दिसांची राज्यपाल परिशद काल सोपली. परस्पर शिक्षणाचे भावनेन व्यापक चर्चा करपा खातीर राज्यपालांनी केल्ल्या सामूहिक यत्नांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तोखणाय केली. राज्यपालांचे वेगवेगळे पंगड आपल्या कार्यालयाचे काम सुदारपा खातीर तशेंच लोकांच्या कल्याणा खातीर आपले मोलादीक विचार आनी सुचोवण्यो घेवन भायर सरले हाची तोखणाय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केली. राज्यपालांनी माहिती मेळोवपाक आनी प्रभावी कार्यावळी खातीर त्या त्या राज्य सरकाराकडेन संवाद तिगून दवरपाक फाटी सरचे न्हय अशे निमाण्या अधिवेशनांत उलोवप करताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत राज्यपालांक तंत्रगिन्यानाचो आपल्या कार्यावळींत आस्पाव करून डिजिटलीकरणाक चालना दिवची असो उलो मारला. राज्यपालांच्या पंगडांनी सादर केल्ल्या सगळ्या अहवालांचो अभ्यास केल्या उपरांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी तांच्या यत्नांची तोखणाय केली आनी राज्यपाल आनी राजभवनाचे कामकाज चड प्रभावी करपा खातीर कारवाय करपा सारखे मुद्दे हातांत घेतले अशें नदरेक हाडले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज चंदीगडांतल्या मणिमाजरा हांगा 24 वरां उदका पुरवण पायलट प्रकल्पाचे उक्तावण केले. 24 वरां उदका पुरवण केल्यार मणिमाजराच्या सुमार 1 लाख लोकांक फायदो जातलो अशें अमित शाह हांणी सांगले. ह्या प्रकल्पाचेर सुमार 75 कोटी खर्च जाला आनी मणिमाजरा हांगा 4 MGD उदकाच्यो टांक्यो बांदल्यात, तशेंच 12,000 नवी उदकाच्यो जोडणी केल्या अशें तांणी सांगले. 24 वरां उच्च दाब पुरवणांतल्यान भौसाकडल्यान उदकाचो सांठो उणो करून उदकाचो उणाव टाळपाचो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा अशें तांणी सांगले. हेर उद्दिश्टांमदी गळती उणी करप, स्मार्ट मिटरींग, भूंयगत उदकाचेर मर्यादीत अवलंबन आनी उर्जेच्या वापराचेर नियंत्रण दवरप हांचो आस्पाव आसा. प्रकल्पाचो वट्ट खर्च 160 कोटी रुपया आसून तातूंत भांडवल आनी उदकाचे मिटर स्थापन करप हे 2 घटक आसात. मध्य प्रदेशांतल्या सागर जिल्ह्यातल्या एका देवळांत आयज सकाळी भिंत कोसळून 9 भुरग्यांक मरण आयले आनी जायते लोक जखमी जाले. शाहपुराच्या हरदौल बाबा देवळांत एका धार्मीक सुवाळ्या वेळार ही दुखेस्त घडणूक घडली. जखमी भुरग्यांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्या अशी माहिती सागराचे कलेक्टर दीपक आर्य हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी ह्या घडणुकेचेर खोलायेन दुख्ख उक्तायले. ताणें भुरग्यांच्या कुटुंबांक सरकाराकडल्यान दरेकी 4 लाख रुपया भरपाय दिवपाची घोषणा केली. हिमाचल प्रदेशांत शिमला, मंडी आनी कुल्लू जिल्ह्यांतल्या मेघ फुटपाच्या घडणुकेन बेपत्ता जाल्ल्या लोकांचो सोद घेवपाची कारवाय आज सलग 4थ्या दिसा सुरू आसा. वट्ट 44 जाण अजून बेपत्ता आसात. शिमला जिल्ह्याचे उपायुक्त अनुपम कश्यपान सोद पंगडा वांगडा सध्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी सोद कारवाई खातीर तैनात केल्ले सैन्य वाडयतले अशें सांगले. भौशीक बांदकाम खातें, जलशक्ती आनी अन्न आनी पुरवण खात्याक बाधित सुवातींनी गरजेची सेवा दिवपाची सुचोवणी दिल्या अशें तांणी मुखार सांगले. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत मध्य प्रदेश आनी उदेंत राजस्थानाचेर उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. अस्तंत बंगालांत सुंदरबनाच्या व्हड भागांतल्या न्हयांनी उदकाचो प्रवाह वाडपाक लागला. ब्लॉक आनी उपविभाग पावण्याचेर नियंत्रण कक्ष उक्तो केला. हाचे आदी गंगासागर, मौसुनी जुवो, पाथर प्रतिमा आनी घोरामारा वाठारांतल्या गोवर्धनपुरांतल्या न्हंयेचेर धुंवार आयलो आनी व्हड पावस आनी भरती सुक्तीक लागून तटबंदी मोडली. मुंबय आनी ताच्या उपनगरांतल्या वाठारांनी काल राती आनी आयज सकाळी उटंगराचो पावस पडलो. पुण्या आनी नाशिकातय व्हड पावस पडलो. भारतीय हवामान खात्यान सातारा खातीर रेड अलर्ट जारी केला आनी मुंबय उपनगरांत ठाणे, नासिक, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी आनी सांगली हांगा ऑरेंज अलर्ट जारी केला. क्रिकेटींत भारत आनी श्रीलंका मदल्या 1 दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय सर्तींतलो 3 खेळामाळेंतलो 2रो खेळ कोलंबोतल्या आर प्रेमदासा स्टेडियमांत आयज दनपारच्या 2:30 वरांचेर सुरू जालो. श्रीलंकान कुरुबावलो जिकून फलंदाजी करपाचे थारायले आनी 9 गडी वगडावन 240 धावण्याचो लक्ष भारता मुखार दवरले. पॅरीस ऑलिंपिकांत भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडान पॅनल्टी शूटआउटान ग्रेट ब्रिटनांक 4-2 अशी मात करून सेमीफायनलींत सुवात मेळयली. पॅरीस ऑलिंपिकांत डेन्मार्कचो विक्टर हाणें भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हांकां दादल्यांच्या एकेरी बॅडमिंटनाच्या सेमीफायनल खेळांत हारायल्यो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.